COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial. Chegamos ao final do camiño. O Tribunal Supremo non admite o recurso de casación interposto polas familias de Esteban Carballedo e Elena López. Son os dous asasinados no crime do Cash Record, no polígono do Ceao, aquí en Lugo. 30 anos despois, o caso péchase sen un condenado. O Supremo avalúa a sentenza da Audiencia Provincial de Lugo. Non ve probas, nin sequera indicios, só meras sospeitas contra o único acusado. As familias xa contaban que isto podía suceder. Isabel López é irmá de Elena.
A ver, foi esperada porque era unha das posibilidades, que, o sea, lo que teníamos sobre la mesa, ¿no? Y entonces, pues bueno, el corazón siempre te dice que puede ser lo contrario, pero esta vez no fue. Entonces, pues nada, ahora vamos a pedir pues responsabilidad civil, que es lo único que nos queda por hacer. Y nada más. Y bueno, a ver cómo... o sea, un poquito de disilusión, pero bueno, no, nada que no pudiéramos esperar, ¿eh?
Despois de 30 anos loitando para facer xustiza, agora as familias dos dous asasinados son conscientes de que teñen que pasar páxina. Isabel López.
Cerrar un capítulo de la vida que, bueno, pues que no salió como esperábamos, pero que bueno, que hay que cerrar porque las etapas están para eso, para abrir, para cerrar, ¿no? Y empezar una nueva y nada, pues a seguir adelante con la decisión que tomaron ellos, que les parece que es justa, nosotros no, y bueno, la justicia es lo que es y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hay que vivir con lo que te ponen.
Tamén che contamos que atopáronse en vida en Palas de Rei a un home de 50 anos que desaparecía en días pasados en Melide, tamén a un anciano que caeu nun pozo de Purín en Abadín. Son José Luis Ramudo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou a pena de 11 a menos de 8 anos de cadea a un home condenado pola Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a filla da súa parella. O caso é grave. 3 anos e 3 meses menos de prisión por confesar os feitos. O procesado foi condenado por agredir sexualmente a filla da súa parella de xeito continuado, dende que a nena tiña 12 anos no 2013 ata o 2015. Denunciouno ela mesma cando era maior de idade, no ano 2021. En a subdelegación do goberno quedou colgada esta mañá a pancarta reivindicativa con motivo da semana do 25N, do Día da Loita contra a Violencia de Xénero. A subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, lembrou a importancia de que esa loita sexa visible os 365 días do ano, por parte da sociedade e por parte das institucións.
Realizamos accións formativas relacionadas coa igualdade laboral para o persoal dos concellos e, máis recentemente, unha xornada dirixida ás forzas e corpos de seguridade sobre as medidas de control telemático e as penas de afastamento. Tamén demos continuidade a campañas como a Maleta Viaxeira contra a Violencia de Xénero, repartindo libros con perspectiva feminista para as bibliotecas municipais. Presentamos a campaña No Camina Sola para difundir recursos e mellorar a seguridade das mulleres que deciden facer estas rutas xacobeas en compañía. Continuamos a difundir os usos da APP Alercot, distribuindo materiais aos centros educativos sobre a estrategia estatal fronte ás violencias machistas.
Imos agora cun suceso ben curioso. Hai unha pantera en Pantón? Realmente hai unha pantera en Pantón? Parece pouco probable. O bulo estendeuse e axentes de medio ambiente da Xunta desprazáronse á zona, pero non atoparon indicios, nin o primeiro, de tal cousa. Nos mandamos a buscar a pantera ao noso compañeiro Chema Núñez.
Arrincamos para Pantón sin cadrar moi ben as nosas ideas. Quizás sería unha nutria ou sería unha panteira de verdade. Viríanos moi ben tirar de listín telefónico e poñernos en maos dun veciño da zona que analice sereno. Javier Goyanes. Javier, que pensas?
Nada, eu son escéptico totalmente, é moi complicado que un animal desas características este por esa zona solto. Confundirse con algún tipo de animal, porque na así o lonxe pódese confundir con outro animal que sí, que eso sí que pode ser. Sí, hai que saber os rasgos da cola, porque son animais con cola longa, que nas alturas das patas de atrás, bueno, claro, es que eso hai que fixarse moitísimo, No, eu penso que algún animal un poquinho máis grande, pero claro, é complicado. É complicado porque, bueno, se non se atoparon en restos de... Supoño que buscarían excrementos, que buscarían pisadas e non atoparon nada. Tende a eso, a unha equivocación.
National Geographic terá que devolver os billetes de avión porque, de momento, nada.
Parece que nada de nada. Veremos. O Sergas habilitou para esta fin de semana os grandes centros de vacinación da nosa provincia, en Lugo, Burela e Monforte, para inmunizar contra a gripe aos nenos de 6 a 59 meses. De 6 a 59. Son citados mediante mensaxes SMS para diversos tramos horarios. Suman algo máis de 6.500 en toda a provincia. Entre o sábado e o domingo foron citados algo máis de 4.200 no ULA, case 1.400 en Burela e 750 no anexo do IES Río Cabe, en Monforte. Ángeles Dono coordina a campaña de vacinación aquí na nosa provincia.
O ano pasado se meteu unha instrucción aos nenos de 6 meses a 59 meses para vacunar de gripe. Pois este ano tamén, claro, é o segundo ano. E como nos centros de saúde está empezando, pero aproveitando que temos os grandes recintos, pois decidiuse facer unha vacunación masiva. Sábado e domingo, en horario de mañá e tarde, na franja de edad de 6 meses a 59 meses. En los grandes recintos, na nosa área, en Lugo, en ULA, en Burela, no Hospital de Burela, en IES Río Cabe, que é onde temos a vacunación de grandes recintos.
En materia de infraestructuras, temos boas novas. A Xunta de Galicia saca a licitación as obras da nova estación de autobuses de Lugo dentro da Intermodal. Costará 20 millóns de euros. A idea é que os traballos da terminal e da nova estación de tren comecen a mediados do vindeiro ano. Étel Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
Agardando que as obras empecen o máis tardar a mediados do ano que ven, o que a parte ferroviaria ten un prazo de execución, se non recordo mal, de 16 meses, polo tanto, dende mediados de ano están rematadas a parte ferroviaria en 16 meses, a parte da estación de autobuses e o parking, pois de xeito similar, polo tanto, bueno, pois eu agardo que no ano 2024 inicio de obras, polo tanto no ano 2026 estación intermodal a disposición dos vecinos de Lugo.
Eleccións sindicais en Alcoa no complexo de San Cibrao. Gañou Comisións Obreiras. A súa vitoria foi, sobre todo, entre os obreiros, non así entre os técnicos e o persoal administrativo. De feito, ten máis delegados que ningún outro sindicato, pero non a maioría absoluta no comité de empresa. José Antonio Zan encabezaba a candidatura de Comisións. Foi nos últimos anos a cabeza visible dun comité que loitou. E loita a brazo partido contra o peche da fábrica.
Entonces, un orgullo haber sacado el 46% de los votos en obreros, en colegio de especialistas y, vamos, en el colegio de obreros. Y también, pues es un orgullo de que con 93 personas menos en la planta de aluminio, todavía saquemos, seamos capaces de sacar incluso más votos. Y hay un respaldo, ahora veremos a ver qué es lo que pasa el miércoles, dado que no tenemos mayoría, estamos, digamos, en minoría con candidaturas que tienen respaldo de técnico, sobre todo.
Veremos que sucede o mércores. E aún hai 28 minutos, o están comendo ou están seguramente pensando en comer, en que facer de comer ou onde comerán dentro de nada. Pois ben, imos darlles un par de consellos. Para empezar, continúa o concurso de tapas en Lugo. Remata este domingo 19 de novembro. Aínda teñen tempo para degustar a oferta gastronómica dos 30 e tantos locais participantes aquí na cidade. Tamén mañá celébrase a Feira de Santos en Gontán, en Abadín. Saben que foi aprazada da súa data orixinal precisamente por esa borrasca tan profunda, ese temporal de auga e vento que ameazaba con deixala en nada. E tamén lles preguntamos se lles gusta a torta de Guidriz. Non aprobaron? Pois deberían. E a imaxe do cupón da 11 que se sortea este domingo. Puxéronse a venda máis de 5 millóns de cupóns. A campaña de promoción para a torta e para a Guidriz é boísima. A alcaldesa Marisol Morandeira está encantada.
Pois a verdade é que é un orgullo moi grande para o noso povo ver que a 11 que nesta serie que ten de un dulce escolla o pobo de Guitiriz, un pobo, pois eso, de pouco máis de 5.000 habitantes, o dulce típico deste pobo, a torta de millo, para publicitar, para vender nos seus cupos, a verdade é que é un orgullo, non podemos estar máis contentos.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo, con Vilar García Muñiz. Voltamos ás 2:20. Boa tarde.